Под сытою повней коні, по синіх обшарах коні, лятуть і знікають коні, шумять росы лясы, я чу іх не бег, здаецца, яшчэ да народзін поўні, магчыма прыблуда рэха данесла іх галасы, магчыма і так ці варта ламаць крохкі куфар веры, яны недзе тут, я ведаў і досыць аб гэтым слоў, пазбаўлены сну і волі, пазнаўшы адчай пустэльняў, я зведаў абдымкі поля, густых верасоў лясоў, ляцелі скрозь ноч, скрозь верас, неўлоўныя цені коней, іх цяжкія грывы вецер заблытваў у міражы. Дальбог, ці было ўсё гэта, шум верасу, коні, поўня, імклівыя танцы ценяў, і сам я, ці быў, ці жыў.